Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Policia në Kosovë thot se ka marrë masat e sigurisë pas sulmeve terroriste në Stamboll. Gjykata speciale i mundson Kosovës të sqaroj pretendimet për krime lufte, thot ambasadori amerikan. Brexit është humbje për Evropën dhe një fitore për Rusin, vlerëson analisti austriak Florian Biber. Sipas të dhënave të regjistrimit, Bosnia dhe Hercegovina ka humbur çerekun e popullatës. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas sulmit në aeroportin e Stambolit, autoritetet në Kosovë kanë thënë se ata kanë ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste në vend, përfshirë edhe në aeroportin e Prishtinës. Megjithatë, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se ndaj këtyre akteve terroriste, Kosova, njëjtë si të gjitha vendet e tjera, nuk mund të jetë imune. Detajet i sjell Luljeta Krasniqi nga Prishtina.
Pas sulmeve terroriste me bomba dhe të shtëna armësh në aeroportin Ataturk të Stambolit që ndodhën ditë më parë, mekanizmat e sigurisë në Kosovë kanë shtuar masat e sigurisë në përpika të caktuara, duke përfshirë këtu edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Institucionet publike, vendet ku ka grumbullim më të madh të qytetarëve apo edhe rrugët kryesore, janë vënë aktualisht në një mbikëqyrje më të madhe si mas parandaluese për çdo akt të mundshëm. Shtimi i masave të sigurisë edhe në Kosovë bëhet në kohën kur shumë shtete të Evropës qendrore dhe perëndimore kanë ngritur nivelin e sigurisë pas sulmeve terroriste në Stamboll, të cilat lanë pas vetës 42 persona të vrarë dhe 230 të plagosur. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se pas vlerësimeve që janë bërë gjendjes së sigurisë dhe informacioneve që kanë në dispozicion, janë ndërmarrë masa konkrete të cilat garantojnë siguri.
Pas rasteve të fundit janë ndërmarrë të gjitha masat e mundshme të nevojshme për parandalim të rasteve të tilla terroriste, për arsye se është obligimi juni që të krijojmë një ambient të sigurt për të gjithë. Kosova nuk mund të jetë unë ndaj këtij fenomeni, sikurse nuk janë edhe vendet e tjera në rajon dhe botë. Po ne çdo herë bëjmë edhe vlerësim të situatës dhe sipas informacioneve që posedojmë ndërmerren edhe masat respektive për të garantuar një siguri të përgjithshme nëpër pika të caktuara duke përfshirë edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës kanë bërë të ditur se gjithçka është duke u zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë problem. Driton Hyseni, koordinator i fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari thotë se shërbimet e sigurisë janë në nivel dhe po bëhet gjithçka që udhëtarët të pritën dhe të përcillen në mënyrë adekuate.
Nuk kemi ndonjë ndryshim në planifikimin e orarëve të fluturimeve për fluturimet të cilat janë planifikuar të operojnë në ndërkombëtar të Prishtinës, përveç një fluturimi që dje ishte anuluar nga ana e Turkish Airlines, fluturim ky që kishte për nisje aeroportin Ataturk në Turqi dhe për rritje në mëngjes dje në Prishtinë. Fluturimet tjera të planifikuara janë realizuar të gjitha sipas orarëve të planifikuar dhe pa ndonjë problem.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë ndërkohë kanë theksuar se masat parandaluese në luftimin e terrorizmit të ndërmarra nga mekanizmat për zbatimin e ligjit kanë konkluduar se në Kosovë është një gjendje krejndryshe krahasuar me dy vite më parë. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka ritheksuar se që nga shtatori vitit të kaluar nuk ka asnjë person nga Kosova i cili u është bashkangjitur grupeve terroriste në luftrat e huaja. Në verën e vitit 2014, policia e Kosovës bastisi një numër lokacionesh të dyshuara për veprime të jashtëligjshme dhe arrestoi një numër personash të dyshuar qoftë për aktivitete që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në mesin e të arrestuarve ndodheshin edhe një numër i imamëve të Kosovës. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, kanë theksuar se që nga viti 2012 e deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që ju janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak, ka arritur në rreth 300. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndruar dëgjues, me të vënat e fundit për zhvillimit në Turqi do ju njoftojmë në kuadër të bllokut të lajmeve. Ndërkaq emisionin e vazhdojmë me një pjesë të intervistës së ambasadorit amerikan në Prishtinë Greg Dalloway. Në pjesën e dytë të kësaj interviste, të realizuar nga Arbër Vllahiu, ai pyetet për luftën kundër korrupsionit dhe mundësinë që zyrtar politik të Kosovës të jenë të përfshirë në afera korruptive. Dalloway gjithashtu përgjigjet edhe në pyetjen nëse gjykata speciale do përketësojë situatën e brendshme politike në Kosovë.
To be honest, I do not know what the specialist court is going to do.
Të jem i sinqert, nuk e di se çka do të bëjë gjykata speciale dhe janë 99% i sigurt se askush tjetër në Kosovë nuk e di. Por e di këtë, e di se Shtetet e Bashkuara besojnë se të gjitha viktimat meritojnë drejtësi. Sekretari Kerry ka folur për gjykatën e specializuar kur ishte këtu në dhjetor dhe ai e ka vënë pas është me rëndësi për Kosovën që të vëjë para shpinës këto pretendime të ngecura nga periudha e luftës. Po ashtu mendoj se kjo është çështje me rëndësi me të cilën Kosova duhet të përballet përderisa po punon drejt integrimeve evropiane.
During almost one year in Kosovo you have
gjatë pothuajse një viti në Kosovë disa herë keni adresuar çështjen e krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Kosova sërish është ndër vendet më të korruptuara në botë. Ku po ngec lufta kundër këtyre fenomeneve?
Yeah, corruption is a difficult issue for every country in the world, you know, mine included. So
korrupsioni është çështje e vështirë për çdo vend të botës. Po ashtu, çështja më e rëndësishme me të cilën do të merrem gjatë mandatit tim si ambasador këtu në Kosovë është lufta kundër korrupsionit në Kosovë. Vetëm gjatë këtij viti do të shpenzojmë rreth 12 milion dollarë në projektin e quajtur fuqizimi sektorit të drejtësisë, që është përpjekje për përmirësimin e transparencës dhe efikasitetit në sektorin e gjyqësorit. Transparenca me siguri se është njëra ndër elementet kyçe për luftimin e korrupsionit, po ta kisha një shkop magjik për të punuar në këtë. Më besoni se do ta përdorja për korrupsionin në Kosovë, i cili është problem që ka vazhduar për një kohë të gjatë, por ka disa fije të lajmeve të mira për këtë. Para një ose dy muajve Uleksi, duke punuar ngushtë me institucionet kosovare, i ka arrestuar rreth 50 veta të një grupi të supozuar kriminal me akuzën për vjedhje të pronës publike dhe shitje të saj të tjerëve. Mendoj se ky lloj i operacioneve të suksesshme është njëra ndër arsyet sepse kemi folur kaq shpesh për rëndësinë që Uleksi të qëndrojë këtu edhe për një periudhë kohore. Shembulli i dytë, institucionet vendore, policia dhe prokuroria në Kosovë kanë ngritur akt akuz kundër të dhjetëra njerëzve para disa javëve për një rast të supozuar të korrupsionit në Ministrinë e Shëndetësisë. Ky duket të jetë një rast shumë i ndërlikuar dhe është tepër mirë që prokuroria dhe policia e Kosovës kanë qenë në gjendje që ta ndërtojnë në këtë rast. Duhet të presim dhe të shohim se çka tregojnë dëshmitë dhe të shohim se çka bën sektori i drejtësisë me këto dy raste, por mendoj se është me rëndësi që të pranohet përparimi aty ku ka.
A ka lidhje ndërmjet politikës dhe krimit organizuar e korrupsionit në Kosovë?
The accountability of elected officials is vital.
Llogaridhënia e zyrtarëve të zgjedhur është e rëndësisë etike për mënyrën e sjelljes së qeverisë. Natyrisht, mendoj se qytetarët duhet të vlerësojnë vetë nëse politikanët për të cilët duan të votojnë po arrin përparim në luftë kundër korrupsionit apo a janë të përfshirë në korrupsion. Mendoj se çfarëdo zyrtari qeveritar, pa marrë parasysh a është politikan apo shërbues civil, i cili është akuzuar për korrupsion, duhet që të paktën të pezullohet nga përgjegjësia publike e tij apo e saj deri kur rasti të zgjidhet përfundimisht. Po ashtu mendoj se është me rëndësi të pranohet se korrupsioni nuk është çështje vetëm e zyrtarëve të lartë apo politikanëve, është diçka me të cilën përballen shumë njerëz në jetën e tyre të përditshme, si për shembull të paguash në dorë për trajtim shëndetësor që do të duhet të jetë përfshirë në sigurimin shëndetësor, apo të paguash për nota në shkollë apo të regjistrohesh për beneficione si veteran, edhe pse nuk i ke fituar. Këta janë shembuj të korrupsionit që dëmtojnë popullatën e Kosovës, që dëmtojnë të ardhmen e Kosovës.
Të ndruar dëgjues, intervistën e plot me ambasadorin amerikan në Prishtinë mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Vazhdojmë tutje, Bashkimi Evropian sërish nuk i ka hapur negociatat me Serbinë për kapitullin 23, atë që merret me drejtsinë. Kroacia sërish nuk e ka dhënë pëlqimin për hapjen e negociatave për këtë kapitull me Serbinë, pasi ende nuk janë plotësuar kushtet që Zagrebia ka vënë shtetit serb. Korrespondenti i Radios Evropa Lir Augustin Palokaj sjell detajet nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka hapur sot kapituj të ri të negociatave në negociatat e antarësimit me Turqinë dhe Malin e Zi, por nuk ka arritur të hapë negociatat për kapitullin 23, atë që miret me drejtësi me Serbinë. Sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, përpjekjet e presidencës holandeze dhe të Komisionit Evropian që para fundit të qershorit të hapet një prej kapitujve kryesor në negociatat me Serbinë nuk ka qenë i mundur të realizohet, pasi që Kroacia nuk ka dhënë pëlqimin për një gjë të tillë. Zagrebi ka kërkuar që në dokumentet për hapjen e këtyre negociatave të bëhen të qarta disa kushte për Serbinë, përfshirë edhe pozitën e pakicës kroate në Serbi, bashkëpunimin e plotë të Serbisë me Tribunalin e Hagës, si dhe ndryshimin e ligjit për jurisdikcionin për gjykimin e krimeve të luftës që ka Serbia. Të gjitha këto tri pika, Kroacia i sheh si problematike dhe kërkon që Serbia të përmbush disa kushte që paraqiten ndaj saj. Raporti i fundit i kryeprokurorit të Tribunalit të Hagës, Serge Bramertz, i cili ka thënë se Serbia nuk po bashkëpunon në mënyrë të plotë me Tribunalin e Hagës, ka kecuar po ashtu gjasat e Serbisë që deri sot do të përmbushte gjitha kriteret për të hapur negociatat. Burimet e Bashkimit Evropian zyrtarisht vetëm pohojnë se nuk ka pasur konsenzus mes të gjitha shteteve anëtare për të hapur këtë kapituj dhe do të diskutohet në të ardhmen që të hapen kapitujt. Përmendet si afat i ri fillimi i korrikut apo muaj shtator gjatë vjeshtës. Mirë po, dhe për këtë duhet të vazhdohen diskutimet në mes të Zagrebit dhe Beogradit dhe në mes të Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare në mënyrë që të arrihet konsenzus i plot për miratimin e dokumenteve të nevojshme që do të hapin të kapitull. Kapitulli 23 është konsideruar nga shumë shtete anëtare si kapitulli kryesor që duhet të hapet që tani, në mënyrë që të ketë kohë Serbia më shumë për të përmbushur kërkesat për mbyllen e këtij kapitulli. Ky kapitull, përpas që miret me të drejtat e pakicave, lirit e qytetarve dhe me bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës, merret po ashtu edhe me reformat në drejtësi. Prandaj edhe fusha e rendit dhe ligjit është përfshirë më së shumti në këtë kapitull. Po ashtu disa burime diplomatike pohojnë se edhe disa shtete tjera të anëtare të Bashkimit Evropian nuk kishin dhënë ende pëlqimin formal për hapjen e këtij kapitulli, mirë po theksojnë se problemi kryesor megjithatë qëndron në qëndrimet e prera të Kroacisë. Ndërkohë, Serbia ka reaguar ashpër ndaj shtyrjes së hapjes së negociatave, duke akuzuar Bashkimin Evropian se, siç është shprehur Ministria e Jashtme e Serbisë, po luan lojë me Serbinë dhe se është e turpshme që të hapen negociatat për kapituj me Turqinë dhe me Malin e Zi, por jo edhe me Serbinë. Sidoqoftë jetë, në BE disa diplomatë pohojnë se edhe pas votave të qytetarëve të Britanisë së Madhe për të dalur nga Bashkimi Evropian, fokusi këto ditë është kryesisht në temat që janë të lidhura me të ashtuquajtën Brexit dhe nuk ka fokus as të madh në procesin e zgjerimit. Sidoqoftë, thonë se procesi i zgjerimit do të vazhdojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbesim tek tema integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor, një proces që do të zbehet tej masës sipas vlerësimeve të Florian Biber, profesori degës së historisë dhe politikës së Evropës Juglindore në Universitetin e Gracit. Në një shkrim autorial, ai thotë se BE tashëtuti do të jetë fokusuar tej masës në rregullimin e marrëdhënieve me Britaninë dhe kjo do lë pothuajse në harrez Ballkanin. Nga kjo, sipas Biber, fitues del vetëm Rusia. Në vijim ju ftoj të ndjekim një përmbledhje të këtij vlerësimi. Bashkimi Evropian ka qenë model për të marrë shembull dhe klubi që vendet e Ballkanit duan t'i bashkohen. Tani kur vendi që ka qenë antar për më shumë se 4 dekada ka hequr dorë nga antarësimi, ngritet pyetja, a ja vlen të bësh antar? Shkruan në opinionin e ti profesor Florian Biber. Ballkani Perëndimor tash është në një situatë ku dëshiron të mbëhet antar në një klub tërsisht jo popullor. Jo vetëm Britania, por pjesë të mëdha të elektoratit në shumë vende anëtare që nuk e shohin BE-n si zgjidhje, tash kërkojnë referendum. Për Ballkanin Perëndimor, afrimi me Bashkimin Evropian ka qenë fuqia më e madhe shtytse në dekadën e kaluar. Tash procesi i zgjerimit ka rënë në vend numro, edhe më shumë vlerëson më tej Biber. BE-ja do të fokusohet në trajtimin e lidhjeve të saj me Britaninë e Madhe gjatë viteve të ardhshme. Pavarësisht se cili do të jetë vendimi i qeverisë britanike, marrëdhënia do të rishikohet në tërsi dhe kjo do marrë shumicën e kohës së BE-s dhe qeverive të vendeve kyçe, siç janë Gjermania dhe Franca. Me vëmendjen e BE-s të kthyer drejt perëndimit, Ballkani do të bëhet më i hapur drejt ndikimeve të tjera. Por Ballkani nuk ka një model alternativ kundrejt ekonomive të ndryshme të BE-s, të cilat janë të bashkëdyzuara me demokraci. Turqia dhe Rusia ofrojnë mënyra tjera të qeverisjes. Një sistem autoritar i udhëheqjes është oferta që vjen nga këto dy vende dhe si e tillë mjaft atraktive për liderët e Ballkanit Perëndimor. Ballkani Perëndimor është i rrethuar nga vende anëtare të BE-s, ndërsa vendet anëtare të NATO-s përfshin edhe Shqipërinë dhe së shpejtja dhe Malin e Zi. Kjo, në aspektin ekonomik dhe atë të sigurisë, nuk ka alternativë realiste, shkruan Matej Biber. Megjithatë, dobësimi i BE-s ofron një mundësi më shumë për Rusinë. Në këtë mënyrë, Rusia është një lojtare oportuniste në Ballkanin Perëndimor, pa një strategji afatgjate, por me mundësi që të pengojë reformat. Megjithatë, një BE e kapluar nga kriza që ja kthen shpinën e bën Rusinë më atraktive dhe Perëndimin më pak të pëlqyeshëm. Dhe kështu, ndikimi rus ka mundësi të rritet jo për shkak të fuqisë që e ka, por për shkak të dobësisë së Bashkimit Evropian. Profesori Florian Biber shkruan më tej, rreziku kryesor në Ballkanin Perëndimor janë liderët autoritar që shtetin e udhëheqin sipas nevojave të partisë dhe atyre personale. Rusia mund të bëhet partner edhe model në këtë lojë. Më bëhen që gjatë viteve të ardhshme do ta ketë vëmendjen tjetër kund, rritet edhe rreziku që Rusia të bëhet më e fuqishme si partner apo së paku si model për qeveritë e rajonit. Kjo mund të ndodhë në vendet e ndara, thot më tej ai, si Maqedonia apo Bosnia, dhe seriozisht mund të minoj strukturat e dobta shtetërore në Serbi dhe Maltëzi. Mirpo, varet nga BE-ja nëse do i humbas partneret në Ballkanin Perëndimor, shkruan në fund të opinionit të tij Florian Biber.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Prishtina. Qendrat që mbrojnë viktimat e dhunës në familje në Kosovë po përballen me mungesë buxheti. Drejtuesit e tyre u apelojnë autoriteteve përgjegjëse që të bëjnë zgjidhje. Kolegja Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë, dhuna në familje vazhdon të jetë në nivel të lartë. Autoritetet e rendit thonë se për 5 muaj të parë të këtij viti janë raportuar 395 raste të dhunës në familje, prej tyre 320 janë femra, derisa viktimat të trafikimit këtë vit janë identifikuar 16. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, për Radion Evropa e Lirë e për dhullësi të tjera.
Po, policia e Kosovës në luftën e saj kundër dukurive negative, duke përfshirë edhe trafikimin në qenje njerëzore, ndër gjithashtu edhe sa i përket luftimit dukurisë së dhunës në familje, ne kemi angazhime konsistente, gjithashtu kemi edhe zyrtarë tanë të cilët janë të specializuar në aspektin e trajtimit të kësaj çështje, që është mjaft shqetësuese në shoqërinë tonë.
Ndryshe në Kosovë janë gjithsej 10 strehimore jo qeveritare dhe një e udhëhequr nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku në vit strehohen rreth 100 gra në secilën prej tyre që përjetojnë dhunë në familje, si dhe ato viktima të trafikimit. Buxheti për kujdesin ndaj kësaj kategorie të shoqërisë mbetet i mangët, ndonse ka shumë gra të abuzuara si seksualisht, po ashtu përjetojnë dhunë familjare, reintegrimi i tyre kërkon mjete financiare, e që sipas zyrtarëve që merren me këto problematika mungojnë. Naime Sherifi nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Kosovë ka thënë se Kosova ka ligje të mjaftueshme për mbrojtjen e grave që janë viktima, por që siç thot ajo, ato ligje shumë pak implementohen.
Nuk ka ndonjë ndryshim, do të thonë, zakonisht prej vitit në vit po përsëriten të njëjtat pothuajse një numër i ngjashëm i grave që ndjetojnë ndaj mbrojtje, apo nga forma tjera të abuzimit, nuk sa i përket ligjeve, ligje ka mirë, po ndryshim në implementimin e tënve, apo sukses në implementimin e tënve, mungon suksesi, përshka këse ka shumë zbrasti, buxheti zakonisht është gjithmonë shumë i ullët, ose fare nuk ndohet buxhet lidhur me rehabilitimin e tyre.
Në anën tjetër, Edi Gusia, ushtruese e detyrës së kryeshefes së ekzekutive në zyrën për barazi gjinore, ka thënë se qeveria e Kosovës është në fazën e buxhetimit për programin kundër dhunës në familje, derisa jap edhe ulësi të tjera.
Ky program është hartu në udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë, është hartu drafti final, dhe për momentin janë duke ju bërë për llogaritjet buxhetore dhe në momentin që të bëhen llogaritjet buxhetore do dorëzohet në qeveri për miratim.
Në mesin e grave të strehuara në qendra shumë nga tu kanë edhe fëmijët e tyre me vete. Në koalicionin për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, drejtoresha Donjeta Kelmendi ka thënë se fëmijët të cilët kanë nevojë për përkujdesje e që tashmë janë në qendra rezidenciale në Kosovë ballafaqohen me mungesë buxheti, duke rrezikuar, siç thot ajo, ofrimin e këtyre shërbimeve.
Në përgjigje të numrit të fëmijëve të cilët ka nevojë për përkujdesje në strehim rezidencial, shumë qendra rezidenciale në Kosovë, janë të cilat janë pra pjesë të sektorit jo qeveritar, ballafaqohen me sigurimin ekzistencial apo qëndrueshmërinë financiare duke rrezikuar ofrimin e këtyre shërbimeve. Ne si koalicion kemi kërkuar që pragu i minimumit të financimit të rritet.
Ndryshe, buxheti që ndan qeveria e Kosovës për viktima të dhunës në familje, si dhe ato të trafikimit, është 206 euro në muaj për person, e që si pas udhëheqësve të qendrave për mbrojtjen e grave janë të pamjaftueshme, pasi me të hollat e ndara duhet të ushqen dhe shmbathen dhe të mbulohen komplet shërbimet që nevojiten. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Para se të kalojmë të ndëruar dëgjues të përmbledhja lajmeve nga Kosova, rajoni dhe bota, ofrojmë edhe një material nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë lejuar një aeroplan vëzhgues të Rusisë që të fluturojë mbi territorin e Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë kështu fund një mospajtimi që kishte nxitur edhe kritika nga disa ligjvënës amerikan për shkak të teknologjisë që përdoret nga rusët. Materiali i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë tregon se për çfarë sakt bëhet fjalë.
Sipas një marrëveshje ndërkombëtare, Washingtoni e ka autorizuar një aeroplan vëzhgues të Rusisë që të fluturojë mbi territorin e Shteteve të Bashkuara, duke e mbyllur një mospajtim që kishte shkaktuar kritika të zëshme nga disa ligjvënës për shkak të teknologjisë që përdoret nga rusët. Ky vendim i një grupi ndërqeveritar ishte fokusuar në marrëveshjen për qiellin e hapur të arritur para 14 vitesh që synon rritjen e transparencës dhe sigurisë ndërkombëtare, duke u lejua shteteve nënshkruese të fluturojnë mbi hapësirën ajrore të njëra tjetrës, të monitorojnë instalimet ushtarake dhe objektet e tjera. Por disa ligjvënës të Shteteve të Bashkuara dhe disa zyrtar të lartë të mbrojtjes në mënyrë publike kanë shprehur shqetësim se Rusia po përdorte kamera me teknologji të avancuar, të cilat do të ishin më të bezdisshme se në të kaluarën. Këto dyshime ishin thelluar nga një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Rusia i ka vendosur disa kufizime në fluturimet vëzhguese të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht rreth enklavës së Kaliningradit në detin Baltik dhe afër rajonit të Kaukazit, ku është territori i Gjeorgjisë. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se me gjithë lejimin e mbi fluturimeve ruse, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion Rusisë lidhur me disa kufizime ndaj fluturimeve vëzhguese amerikane. Derisa ne punojmë për zgjidhjen e këtyre problemeve të bashkëpunimit, marrëveshja për qiellin e hapur vazhdon të forcojë mirëkuptimin dhe besimin reciprok, duke u dhënë 34 palëve shtetërore të marrëveshjes aftësi për tubimin e informacioneve me anë të pamjes nga ajri për forcat ushtarake dhe aktivitetet shqetësuese për palët, tha ky zëdhënës që ka kërkuar të mos identifikohet sipas politikës së departamentit. Njëri prej kritikëve më të zëshëm të kësaj çështje, antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mike Rogers, republikan nga Alabama, ka vazhduar ta kritikojë vendimin e administratës për lejimin e mbi fluturimeve. Është alarmuese që administrata është e gatshme të lejojë Rusin që të kalojnë nga shkeljet e marrëveshjeve në kërcënime për personelin ushtarak dhe diplomatik të Shteteve të Bashkuara. Oficierët e lartë ushtarak të vendit tonë dhe zyrtarët e mbrojtjes ishin të qartë lidhur me kërcënimin që paraqet lejimi Rusis për të vazhduar këto fluturime. Kjo nuk do shumë menqëri, thuhet në deklaratën e zotit Rogers për Radio Evropa e Lirë. Raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimes Ukrajinës nga anë e Rusis dhe për shkak të mbështetjes e vazhdueshme për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrajinës, pasaj edhe për shkak të synimeve të ndryshimit në konfliktin në Siri, mburojën e filluar raketore amerikane në Evropë dhe praninë e shtuar të NATO-s në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës tashim tha që ka pritur një takim punë ushtruesi në rritë detyrës së shefit të misionit EULEX Bernd Tran. Sipas një komunikate të lëshuar për media, thuhet se në takim u bisedua për bashkëpunimin e mes të institucioneve të Kosovës dhe EULEX-it pas miratimit të ligjit të ri si dhe pas ristrukturimit të misionit. Kemi vendosur një traditë të mirë të bashkëpunimit, të shprehur presidenti Thaçi. Ndërkaq ushtruesi detyrës së shefit EULEX-it sipas komunikatës ka theksuar se EULEX do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet të Kosovës edhe pas ristrukturimit të brendshëm të misionit. Regjistrimi i parë i popullsisë pas luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë tregon se popullata e këtij vendi është zvogëluar për rreth 1/3 gjatë 25 vjetëve të fundit. Të dhënat e regjistrimit të kryer me 2013 janë publikuar sot, ndërsa ato thonë se 3.5 milion njerëz jetojnë në këtë shtet. Në vitin 1991 në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë jetuar 4.4 milion njerëz. Regjistrimi i vitit 2013 shihet si tejet i rëndësishëm për planifikimin ekonomik dhe social, por serbet e Bosnjës frikësohen se të dhënat mund të kenë pasoja për sistemin delikat të ndarjes së pushtetit, i cili është bërë në bazë të marrëveshjes për paqe të nënshkruar më 1995. Një zyrtar turk ka thënë se sulmuesit vetvrasës në aeroportin e Stambollit kanë qenë nga Rusia, Uzbekistani dhe Kirgizia. Ndërkat sot policia turke ka arrestuar 13 persona në lidhje me sulmin në aeroport për fshire dhe 3 të huaj. Sulmi 28 qershorit mori jetën e 23 personave, nërsa aty u plagosën edhe mbi 230 të tjerë. Autoritetet fajsojnë grupin ekstremist Shteti Islamik për sulmin në një nga aeroportit më të ngarkuara të botës. Sulmi vetvrasës në aeroportin Ataturk të Stambollit mban vulin e grupit militant Shteti Islamik, tha drejtori CIA-s John Brennan. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin, i cili ka vrarë 43 veta. Tre sulmues vetvrasës kanë hedhur veten e erë në aeroportin Ataturk të martën brëma. Edhe autoritetet turke kanë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një iftari brëm në Ankara ka thënë se vendi po testohet nga këto sulme.
Turqia dunyanın
Turqia, si caki një prej organizatave më brutale në botë, është duke u testuar. Unë nuk kam dyshim që ne do mundim terrorin, organizatat terroriste dhe sulme terroriste, ka thënë Erdogan. Kombet e bashkuara thonë se 3.6 milion fëmijë në Irak po përballen me rreziqe serioze, ndërsa ka bërë thirrje për mbrojtjen e tyre. Në një raport të ri të publikuar sot, UNICEF thotë se në mesin e rreziqeve më të cilat ata përballen janë vrasja, plagosja, dhuna seksuale, pengmarrja dhe rekrutimi nga grupet e armatosura. UNICEF e ka përshkruar Irakun si një nga vendet më të rrezikshme në botë për fëmijët. Në raport thuhet se fëmijët gjithashtu kanë nevojë për trajtime adekuate shëndetësore, ata përballen me shërbime të dobta publike dhe gjendjen e mjerueshme të arsimit. Organizatorët e çmimit të filmit Oscar kanë ftuar gati 700 njerëz, shumë prej tyre gra dhe minoritete, për të bërë antar të ri për të votuar fituesit e vitit të ardhshëm, pasi në ceremoninë e këtij viti janë kritikuar për mungesë diversiteti. Për të dytin vit me radhë, të gjithë të nominuarit për çmim këtë vit kanë qenë të bardhë. Fakti ka shkaktuar debat të paparë për barazinë racore në industrinë e filmit, si dhe ka bërë që disa yje të Hollywoodit të bojkotojnë ceremoninë ndarjes së çmimeve në muajin shkurt. Akademia e Arteve Filmike dhe Shkencave më pas është pajtuar që të rishikoj antarësinë e saj. Të ftuarit të rinë përfshihen aktorin me ngjyrë John Boyega nga filmi Star Wars dhe aktorin Emma Watson nga Harry Potter. Ndoqët blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që kushtohet Kosovës. Të gjitha materialet tona, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni informacione edhe në formate të ndryshme që ofrohen me tekst, fotografi dhe me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook, dhe në rjetin social Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.